EU-vaalit lähestyvät. Radionovan puheenaiheessa selvitellään, mitä meihin kaikkiin vaikuttavia EU-asioita on vireillä, mihin EU-parlamenttiin valitut edustajat pääsevät vaikuttamaan ja mitä ne EU-termit oikein tarkoittavat. Tule mukaan taajuudelle kuulemaan, miksi sinun äänelläsi on merkitystä tulevissa vaaleissa. Radio Nova ja Euroopan parlamentti. EU-vaalit. Käytä ääntäsi. Tai muut päättävät puolestasi.
Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai Brunssi.
Sunnuntai Brunssi-ohjelma starttaa just nyt. Ja just sulle sinne. 7 päivän lehti on sellainen lehti, joka ilmestyy joka torstai. Ja se on sellainen lehti, jota voi sanoa, että aika moni ihminen lukee. Jotkut lukee salaa, jotkut lukee sen sillä, että oikein odottaa, että se 7 ilmestyy. Tämmöiset juorujulkaisut, niin niitähän on ilmestynyt kautta aikaan. Siellä on ollut Nykypostia, siellä on ollut Hymyä, siellä on ollut muun muassa Katsolehteä. Siellä on ollut vaikka mitä. Ja yksi toimittajista, jotka on ollut aika monella näistä lehdistä töissä, niin on mulla Sunnuntai Brunssi vierana Kai Merilä. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon kutsusta.
Missä kaikilla sä oot ollut freelancerina enemmän tai vähemmän töissä? 7:lla ainakin.
No 7:ssä mä olin 17 vuotta. Mm. Ja nyt sitten olen ihan yksityisyrittäjä, niin teen näistä leistä, mitä mainitsit, niin tällä hetkellä Hymyyn.
Okei. Okay. Aika usein kun juttelee toimittajakollegoiden kanssa, niin se on ihan oma maailmansa sitten tämä näissä lehdissä työskenteleminen. Niin miten paljon se on niin kuin kovettanut? Tai millä lailla esimerkiksi sinne, kun lähdet töihin, niin pitää lähteä? Koska se on kumminkin lehti, joka avaa aika kipeitäkin asioita välillä ihmisistä.
Kyllä, ihan asian ytimessä on se erilaista. Kato, mä aloitin aikoinaan 90-luvun alussa, että mulla on tässä jo 27 vuotta. Nuorena toimittajana ensin paikallislehdessä ja sitten aluelehdessä, ja olin Turun Sanomissakin siinä, niin kyllähän se on ihan eri maailma, aivan eri maailma, että mä menin 997 aikoinaan, tai otettiin sieltä, siellä oli pirusti hakijoita silloin oli kyllä, että oli 50 hakijaa ja 2 otettiin. Ja mulla oli sitten takana siinä semmoinen 6-7 vuotta oikeastaan, oli niin kuin sanomalehtialaa ja ihan niin kuin uutistoimittajan ja sitten niin sanottuun sunnuntailiitteeseen tein tämmöisiä niin kuin henkilöhaastatteluita. Mutta se, minkä takia mä hain silloin 7, kun tuli ilmoitus, oli jossain journalistilehdestä, jossain muussa vastaavassa, niin mä pyöritin kotikylässäni, missä vieläkin asun, niin Somerolla, niin paikallislehdessä silloin pyöritin tämmöistä lavan takana palstaa. Somerolla on 3 suurta tanssipaikkaa, jotka tuo niin kuin vuosittain, yksi toimii talvella, mutta 2 kesäisin, niin se tuo semmoinen 100 000 ihmistä sinne niin kuin tanssijoita, niin voit kuvitella pienelle 70 000 ihmisen paikkunnalle, niin ja siellä käy niin kuin Esa Kallilla, Ämyrillä, alan huippunimet. Mm. Ja mä rupesin miettimään, että mitä jos rupesi niin kuin tekemään tommosia revolverihaastatteluita niin kuin tuohon somerlehteen, että täällähän käy siihen aikaan kaikki tango kuningalliset. Tuli ensin, ne meni Turun Uittamolle, sitten tuli ne vaihto aina, että toi kuningatar meni Uittamolle, kuningas tuli Esakallolle, sitten ne vaihto yöllä sillä, että ne oli seuraavan. Ja sitten siellä kävi niinku ihan kaikki, ja mä rupesin tekemään semmoisia niinku lavan takana -logolla haastatteluita, että mä menin niinku kysymättä keneltäkään mitään takaovelle, kop kop kop, käsi ojossa, terve, mä olen somerlehdestä Kaitsu Merilä, saisinko haastatteluja? Mä tein sitä, tiedätkö 5-6 vuotta ja kävin siis kaikki sen aikaiset ja vielä tänä päivänäkin ovat voimissaan, mutta ihan siis korisevat, ihan ketä vaan luettelet, niin käy siellä. Ja yksi ainoastaan, kun ajattelet, niin mä tein niitä niin kuin satoja haastatteluita. Joka viikko oli, koska tanssit oli perjantai ja lauantaina, ne ei halunnut kilpailla keskenään nämä somerlaiset tanssipaikat, niin yksi ainoastaan osoitti mulle aika julmasti, että ovea koivun nimen Paula. Ja mä menin sinne ennen sitä ja sitten pojat sanoi, että oot sä sopinut Paulan. Mä sanoin, ei, sit mä olisin, tiedätkö, niin kuin sillä niin kuin kunnon junttitoimittaja, että ei, kun mä pyöritän tämmöistä palstaa, et sä tiedä. Ja sanoin, että no hei, olisi kannattanut kyllä. Ja sanoin, että mitä te nyt ollaan? Että mä muistan, mä Joel Hallikaisenkin, just oli Kuurankukka, tiedätkö, tullut.
Ja.
Niin se tuli 2 minuuttia ennen, se rupesi jo soimaan. Mä oon siellä, tiedätkö, käsi ojossa, niin Hallikainenkin, että ilman muuta annan haastattelun, että siinä rappusi, tiedätkö, lavalle, että mä näytän jätkille vinkin, että soittaa vielä 3 minuuttia alkutahteen, ja vasta saat sä haastattelun, saan aukeamman jutun tein 3 minuutin. Niin silloin mä ajattelin, että mitä hemmettiä. Paula on suuri stara, mutta onhan täällä muitakin ollut. Sitten mä olin sieltä, että sitten auto mersukartaa pihaan, niin jätkät oli ensin sieltä, että niin bändiläiset, ne oli jalat pöydällä siellä. Ja sitten, että mami tulee, mitä täällä tapahtuu. Jalat lähti pöydältä, jätkillä tuli puvuntakit päälle, ravattia suoristeltiin, kaikki oli kun... Sitten mä siinä ensimmäiseen vastas, Paula tulee, että puhkaheilue. Eri sanoi somerille, että kuka sä oot? Somerille toimittaja. Onko se soittu haastattelu? Ei ole. No oletko ystävällinen, menet ulos teatse.
Ja se ei tullut sitten haastattelu.
Silloin tuli ensimmäistä kertaa tämä kylmä viihdemaailma. Mutta tosiaan niin se kiinnosti se ala ja sen takia mä sitten hain 99. Mutta kyllähän se niinku löysit ihan niinku klapilla päähän. Että tämmönen niinku, kyllä mä oon aina pyrkinyt sen säilyttämään semmoisen, mikä pitääkin toimittajalla aina olla, olkoon sitten vaikka pornolehdessä töissä, niin semmoinen niin kuin rehellisyys. Mm. Mutta se joskus on kyllä alkuvaiheessa kostautu kyllä, että kun niin sanotusti muualaispoika sieltä muualaistoimittajan isoon maailmaan, niin jos olit niin kuin, tiedätkö, mä olin kortitavoinna, niin ei se vastapuoli välttämättä ollut.
Sä oot ollut niin kauan toimittaja, niin mikä niin kuin sun omista jutuista niin nousee sieltä sun omalla listalla niin kuin ylitse muiden? Että mitkä on sellaiset jutut, mitkä niin kuin sun kohdalla on semmoisia kruunun jalokiviä?
Voi kuule, onhan niitä monta niin kun mä teen, kun ajatellaan niin esimerkiksi Seiskassa, niin laidasta laitaan. Että siellä oli niin kuin ihan niin kuin... Hienosta julkimohaastattelusta kävin esimerkiksi Amerikassa, sain kunnian niin käydä olla viikon Topi Sorsakosken edesmenneen hienon miehen kanssa, niin esitteli mulle kotinsa, Floridan kodinsa ja sitten tämmöistä niin kuin sitikäläistä elämää, kantrielämää ja näitä on paljon. Mutta sitten niin kuin yksi osa-alue, mitä mä oon aina tykännyt, niin tämmöinen niin kuin maanläheinen, että esimerkiksi Seiskas pyöri siihen aikaan, mä tein hyvin paljon semmoisia, että Seiska tuo iloa elämään. Ja me tosiaan lehdessä mainostettiin sitä, että onko teillä niin kuin lähipiirissä, tai oletteko itse, mutta ihan suomalainen itse uskotaan vaan yhteyttä, niin onko teillä lähipiirissä apua tarvitseva, niin laittakaa meille kirjeitä, niin katsotaan sitten, miten voidaan auttaa. Ja niitä tuli, tiedätkö, jätesäkillinen aina niitä kirjeitä ja käytiin läpi, niin kyllä sieltä löytyy muun muassa semmoinen ensimmäisen kyllä muistuu mieleen, niin Kuopion kupeesta, sieltä tuli kirje, käsinkirjoittu kirje, ja siinä sanottiin, että täällä on tuossa lähimaastossa elää semmoisessa vanhassa mökissä, ikivanha tämmöinen lautamökki, niin siellä elää kuuromykkä. Mä en muista hänen nimensä, mutta ihan niin kuin siis kuuromykkä on, näkee kylläkin, mutta siis ei pysty puhumaan ja on kuuro. Vanha pappa, hän oli silloin 77, tämä oli jotain 2000-luvun alkupuolella. Ja mulle sanottiin, että se asuu siellä, se jollain pienellä tuella saa ruokaa, mutta sillä on kamina siellä, millä se lämmittää sitä. Se on tehnyt semmoisen pienen lokosen sinne. Mutta kun sillä on puita, niin ne sanoi, että se on ruvennut, aluksilla oli, sitä autettiin, mutta jostain syystä se jäi. Ja niin se rupesi polttamaan, se rupesi repiin siitä talostaan. Aha. Ja ne sanoi, että siellä rupeaa niin kuin näkyy päivänvalo lävitteen jo. Mm. Sitten mä ajattelin, että ei hemmettiä, että tollehan pitää saada. Niin mä vein sinne, tiedätkö, semmoisen, olikohan se 20 kuutio tuplarekan, niin tilasin puita sille. Mm. Mä tein haastattelun, mä kirjoitin lehtiä ja se kirjoitti alle, mä kirjoitin kysymyksen ja vastauksen. Ja sitten mä muistan sen, että se kirjoitti siihen, se oli ihan niin kuin, ei voi olla totta. Mutta ei se mitään puhunut mua. Mä näin kuin kyynel vanhan miehen kasvoille ja sitten pyysin muuta sen muistilehtiä ja se oli kato joulun alle, jossa sanoi, että tämä on paras joululahja ikinä elämässäni. Sillä niin kuin, että wow.
Niin, ne on varmaan semmoisia pysäyttäviä hetki. Tuossa nyt kun seuraa viikoittain lehteä ja katsoo, mitä kaikki siellä tulee, niin mä aina mietin sitä, että mitä kautta, kun semmoista saatte jonkun tämmöisen, tai silloin kun sä olit aikoinaan Seiskas töissä, tai nytkin jos sä oot Hymys töissä, niin miten teille tulee esimerkiksi, jos joku tämmöinen aviopari on eroamassa, niin miten kautta te saatte näitä tietoja niin paljon aikaisemmin, että ne kerkee ilmestyy sinne lehteen? Että sitten myöhemmin niihin reagoidaan. Onko täällä jotain tiettyä vinkkiä ihmisiä? Soitteleeko toiset ihmiset toisten asioista niin paljon sinne? Vai mitä kautta te saatte näitä uutisia sitten?
Kyllä se kuule semmoinen on, että niin se usein tulee sieltä lähipiiristä.
Okei. Okay.
Koska siellä on, niin kuin sä tiedät, niin ihmissuhteet on semmoisia, että siellä tapahtuu kaiken näköisiä. Joskus tulee, niin kuin mä huomaan, että joskus joku sen takia pitää tarkistaa aina. Niin kuin nytkin Hymyssä mulle tulee Mä vähemmän enää nykyisin teen semmoisia, mutta mulle tulee hyvin paljon Messengerin kautta, WhatsAppin kautta. Niin nykyään mä osaan lukea sieltä, että siellä on tullut riita. Tämä on niinku kypsynyt tähän tiettyyn ihmiseen ja se haluaa niinku loukata sitä ja vuotaa niinku sen asioita. Tai sitten on niinku loukattu puoliso. Tai sitten on, ja kolmas asia on puhdas tämmöinen näin, että se on vaan jotenkin niin kuin mä oon joskus jutellut tuota jonkun vinkin kanssa, niin se koetaan vaan jotenkin, että hei, me ollaan mukana tekemässä tätä julkaisua.
Okei. Okay.
Tiedätkö, että sit voi katsoa, että tämä on niin kuin, tiedätkö, niin kuin, vaikka siellä sen nimeä lue tietenkään, lähdesuoja ja kaikki. Mutta niin kuin, jes, mä sain tän niin kuin tänne Bramille, että siinä on tommosia osa-alueita.
Kuinka paljon sitten tommoista lähdesuojaa, tai siis pystyykö sen ihan siihen taakse piiloutua, että ihmiset oikeasti kertoo asioita ja sitten ne pystyy piiloutumaan siihen taakse ja sitten jos se juttu ilmestyy, niin se lähdesuoja on aina siellä läsnä.
On se, katso, ensinnäkin jos lähdetään ihan oikeudellisista asioista, niin mä en muista, en muista lukeneeni ainakaan Pohjoismaissa, että on ikinä niin kuin, vaikka on oikeuteen mennyt, niin koska se perustuu lähdesuojaan siihen, että siis jos se murenee, niin sittenhän nämä lehdet murenee.
Niin, kyllä. Mutta mitä sitten muuten sitten tämmöisissä tapauksissa, jos se juttu ei olekaan paikkansa pitävä, että julkaisette tämmöisen jutun, niin joutuuko tämä lähdesuoja, tai tämä niin sanottu paljastaja, niin joutuuko hän koskaan vastuuseen tämmöistä asioista?
Ei, kyllä se on niin, että se sitten, mulla ei ole käynyt, mutta on ollut vierestä seuraamassa, niin aikoinaan, niin kyllä se on sitten niin kuin julkaisijan vastuulla aina se, että ja päätoimittaja niin kuin ensi kädessä sitten niin kuin ammuttaa.
Niin, että siellä tulee sitten pienellä printattua, että tämä juttu ei pidäkään paikalla, joku tämmöinen.
Joo, mutta se on aika hurjaa, kun aina puhutaan just niin kuin Suomessa keltainen lehdistö, niin sitä harva tietää, että miten pirun kovat arkistuksen seulan kautta ne käy. Että totta kai tulee joku ikävä asia, niin ihminen sanoi esimerkiksi, että ei pidä paikkaansa, mutta kas kumma sitten, kun että okei, mennään sitten oikeuteen selvään, niin no ei sinne saakka tarvitse mennä. Että kyllä nämä niin kuin pirun usein, että mä en muista niin kuin montaa tapausta, että on ollut ihan päin sitä niin juttu. Että kyllä ne niin kuin tosi hyvin tarkistetaan. Ja
hei, yksi semmoinen asia, mikä nyt on ollut aika paljonkin tapetilla tässä nyt viime aikoina, kun olit meidän oikeastaan niin kuin ison legendan luottotoimintaja, eli Matti Nykäsen. Voi sanoa, että aina kun Matti oli jossain, niin oli Kai Merilläkin jossain. Niin nyt tästä on jo jonkun aikaa kulunut, kun Matti on poistunut keskuudestamme, niin miten sä oot, sanotaan nyt ekana ystävänä, niin miten tämmöisen asian oot käsitellyt? Aika monta kymmentä vuottahan te olitte yhdessä.
Joo, kyllä se oli ihan siinä 90-luvun alussa, kun sattumoisin tavattiin. Aika niin kuin meille sopiva lähtölaukaus. Hänhän asui Somerolla vähän aikaa silloin. Sen aikainen manageri, nyt jo edesmennyt hänkin, Upi Illikainen, Tiisu-yhtyö, jos tunnet, niin laulajan isä muuten. Niin hän hommasi sitten, kun hän asui siellä, niin Matin sinne sitten myöskin, Matti oli lähellä siinä sitten, kun lähdettiin ja mentiin. Ja kun mä sain vihiä siitä, mä olin just silloin Somerolehdessä niin kesätoimittajana, mä sain vihiä siitä, että päätoimittaja sanoi, että kuulit sä, tämmöinen legenda muuttaa tänne. Sitten mä olin, että vau, Matti Nykänen tänne. Mä menin sinne motelliin, missä se asuu. Siinä oli semmoinen ravintola ja sinne tuotiin sen Matin niin näitä pokaaleita kaikkia. Ja se oli aika erikoinen juttu sinänsä, että siellä kävi kerran päivässä, tiedätkö, bussilastit tai mammoja. Ja Matti seisoi siellä pokaalien edessä ja esitteli niitä joko nimmareita. Sitten illalla se veti keikan siellä ravintolassa. Siinä oli pienessä tosiaan se motelli, missä Matilla oli sinne pieni yksi. Ja mä menen paikalle ja kysyn ravintoloa, että siellä totta kai tuttu, kun mä asun jo silloin Somerolla. Että missäs Mäkisankari oli? Sitten se vähän raapi päätä ja sanoi, että se on tuolla motelin katolla juomassa siideriä. Sitten mä olin niin kuin, he? Ja sitten mä menin sinne, se oli kaksikerroksinen motelli, niin semmoinen 10 metriä vaan korkein. Niin mä huutelin, että nykänen. Sitten se olkitukka pelmahti siihen, tiedätkö, siihen reunalle. Ja sitten mä esittelin taas itseni, että Somerolla ja Kai Merilla, että saisiko haastatella sua, kun sä oot tänne muuttanut. Sitten Matti siinä niin kuin pienessä, että jos tuut tänne ylös, niin kiipät tänne ylös, niin katsotaan sitten. Mulla oli kamera reppu mukana ja kiipäsin paloportaat pitkin ylös. Siellä se istui siiderikonin päällä ja siitä kaikki lähti. Otaks? Sitten mä olin vähän, että mä oon töissä. No ei sitten mitään haastattelua. No voin mä ottaa. No sitten rupesi siiderikorin tyhjenä jossain vaiheessa ja vähän painittiinkin siinä ensimmäiset painimat sitten. Tai tämmöiset leikilliset karhunpainit. Se oli vähän, että katsotaas millainen marjanpoimija sä olet. Ja siitä lähti, tiedätkö sä Sitten me oltiin niin kuin, tapasin, hän muutti sitten, ei asunut 2-3 kuukautta Somerolle. Ja tavattiin sitten aika ajoin tuolla, että hän kävi Somerollekin joskus moikkaa. Sitten tuli vähän niin kuin perheystä, se kävi mua moikkaamassa. Ja sitten kun mä menin katsoin 997, muista mä olin ekaa päivää töissä lokakuun 4. päivä maanantaina. Matti tulee sinne Jussilan Petteri ja Dan Hammerin kanssa, jotka oli sen uusia managereita.
Mitä?
Ja se päätoimittajan koppiin, että se menee siinä ja... Sitten se sattuu vilkaseen sinne, kun siitä avautui sitten se, missä me rivitoimittajat oltiin. Ja se katsoi, että mä näin sen ilmeestä. Se tuli sinne, kaitsi, mitä helvettiä sä täältä teet. Mä tulin toimittajaksi. Selvä. Sitten mä ajattelin, mitä selvä. Se juoksi päätoimittaja sen aikaisen päätoimittajan koppiin. Ja sitten kauhean se ääni siellä, että tästä lähtien sitten vaan kaitsu tekee minusta tähän lehteen jutut. Sitten menikin 17 vuotta sinne.
Ja no silloin, kun tämä uutinen Matin poismenosta tuli, niin tuliko se yllätyksenä sulle? Se oli kumminkin, mä en tiedä, että sä seurasit Matin meno läheltä pitäen, niin vaikka oli välillä semmoisia suvantovaiheita, niin aika kovahan Matilla on mennyt, tai meni koko se elämän ajan, niin tuliko se ihan täytänä yllätyksenä kumminkin sitten, että lähti?
No ainahan se tulee niin kuin se hetki, kun mä tapasin sen, se oli sunnuntai ja maanantai välinen yö. Maanantain puolella muistaakseni, oliko se jotain 20 vaille yksi tai jotain, niin mä tapasin perjantain Matin viimeisen kerran. Ja meillä oli ollut hyvin, kun se elämä oli Matilla sit lopuksi, niin mä lähdin Seiskastakin silloin 2015, niin silloin meidän alkoi niin kun mennä, kun Matti koki jotenkin sillä tavalla, että perkele sä viet multa leipäpuun, koska hän sai kumminkin aika messäviä palkkioita Seiskalta. Mm. Ja hän sitten, että Jumala, että niin kun, tiedätkö sä, että mitäs mä nyt teen? Mm. Sitten mä sanoin, no sä oot siellä hyvissä käsissä ja bla bla bla. Mutta sitten onneksi se palautui aika nopeasti siihen kumminkin, siihen meidän alkutaipaleelle, että ennen kuin mä edes menin Seiskaan, meillä oli jo 6-7-vuotinen ystävyys takana. Mm. Ilman mitään lehtijuttuja, paitsi se yksi Somerolehden lehtijuttu, paikallislehden juttu. Mm. Mäkikotka liiteli Somerolle, joku tämmöinen hauska. Niin palasi siihen ystävyyteen sitten ja mutta tulihan se, katos, me oltiin sitten, tavattiin perjantaina täällä Helsingissä hotellissa ja kun... Siinä oli kovia suunnitelmia. Meillä oli esimerkiksi TV, tiedätkö, meillä oli semmoinen TV-show suunnitteilla. Semmoinen Possen ja Yökylässä tyylinen. Semmoinen, että me mennään niin kuin aika lailla paljon improlle, varaa. Me mennään, ei nyt Yökylään, mutta kylään julkiksille, ehkä tavallisille urheilijoille tällainen. Siinä oli hyvä kattaus ja keksitään kaikkea vähän tämmöisiä kilpailuita ja pistetään hämilleen niin kuin tämä ihminen ja... Mm. Se oli keväällä tarkoitus aloittaa sitten. Sitten me perjantaina tavattiin Matin kanssa. Se oli ihan hyvä sapes. Kyllä se, mä pitkän aikaa tiesin, kun se valitteli sitä ylävatsan, saan sanoa ylävatsan kipua. Ja oli, sillä oli välitieksä ihan hirveät noi tulehdusarvot. Mä muistan, se oli jotain 2012-2013, kun lääkäri sanoi sille jo, että Matti oikeasti, että muistan nyt, että sä et ole mikään lääketieteellinen ihme. Mm. Ei tää niinku, että sä niinku ikuisesti tämmöistä menoo oikeastaan. Että silloin jo sanoi. Että kyllä se niinku, mutta tulihan se, kato, kun sit hyvästeltiin siinä perjantaina ja meillä oli tarkoitus tavata, se oli niinku 4. päivä hänen virallinen kuolinpäivä, meillä oli 8. päivä tarkoitus tavata tää TV-tuottaja ja ruveta niinku oikeastaan niinku pistää niinku paperille, että minä päivänä tehdään ja ruvetaan tekemään. Mm. Että tulihan se sit niinku maanantai-aamuna, menin koneelle, niin otin sit niinku päivän iltsilehtiä ja kaikkia tämmöisiä näin, mitä helvettiä.
Mm. Mikä oli sun eka ajatus, kun sä näet sen uutisen?
Mä olin, tiedätkö, ihan oikeasti, mä voin sanoa suoraan, että mä olin ensin, tiedätkö, että meni varmaan täällä joku pikkasen sekaisin. Mä olin, että joku tekee nyt mulle tosi kovaa pilaa, että hakkeroin mun koneen. Ihan käsittää, tämmönen tuli mieleen. Nyt on mun kone hakkerot. Vaimo tuli just suihkusta ja mä sanoin, tuus kattoo, hei, joku nyt vääntää täällä, että haluaa tehdä mulle jotain jäynää. Mm. Sitten ruvettiin kattoo, niin suu putos auki. Ja sit mä avasin puhelimeen ja se rupesi soimaan ja... Mä en kaikkea muista. Menin vastaamaan sitten tyhmänä. Sieltä soitti, tiedätkö, tai tyhmänä, mutta puhelin rupesi soimaan ja sieltä soitti niin kuin iltapäivälehti ja sitten Saukkolan Mika soitti tuosta suorasta aamulähetyksestä. Mä en muista yhtään, mitä mä oon jutellut sinne. Että muistan vaan, että jotain yritin sinne änkyttää ja sitten pistin kyllä puhelimenkin.
Niin, no tuliko...
Kyllä se oli halolla päähän. Niin. Ja oli.
No mitä sitten, kun sä oot kumminkin tottunut toimittajaan, niin tuliko sulle yllätyksenä se tavallaan se reaktio, että yhtäkkiä sä oot sit se, ketä haastatellaan ja keneltä kysytään ehkä vähän tämmöisiä intiimimpiä asioita ja herkempikin asioita, että Että ikään kuin se pöytä nyt kääntyy ympäri sen suhteen, että nyt sä oot se, ketä pommitetaan ja keneltä kysytään.
Ainahan semmoinen tulee, mutta Matin kanssa mä olin kyllä ollut kameran niin sanotusti toisellakin puolella. Että mä olin, usein oltiin, joku tuli joku Matin juttu, niin se halusi aina, tuossa mukaan siihen turvaksi. Ja mä joskus sanoin, että mene nyt sinne perään, mä kokean sun niin riippa tässä näin. Että ei kun tuut, se oli paljon varmempi sitten Matti. Muutenhan se oli, siis suoraan sanoen, Matti on aika jäykkä sellainen niin tuntemattomia niisten, että se vaati mut siihen mukaan. Niin, että kyllä mä olin niin pikkasen tottunut, mutta sitten kun sit niin tommonen, että kaveri kuolee, niin kyllä mä olin niin kuin, ihan niin kuin sanoin tuossa äsken, että En täytyy jälkeenpäin oikein katsoa, mitä mä oon tuonne puhunut oikein. Ja huomasin, että aika lennokasta, että totta kai adrenaliini virtasi ja kauhea. Että mitä, onko tämä totta? Ja tuli yllätykseen.
Väillä kun teidän matkaa seurasi, teidän ystävyyttä seurasi ja sitten niin kun, aina kun jotain julkaistiin Matista, niin sä olit sen tehnyt tai tekemässä, niin tuliko semmoisia tilanteita, joissa niin kun noita juttuja ikään kuin käsikirjoiteltiin, että okei, nyt tehdään tämmöinen juttu, että vai tuliko nämä kaikki ihan hatusta, vai oliko nämä Matin ehdotuksia, vai tuliko nämä lehdeltä nämä toimit, niin kuin ehdotukset, ja koska kumminkin aika usein myöskin puhuttiin siitä, että Mattia vietiin ikään kuin pässiä narusta, mutta sitten välillä tuli taas semmoinen olo, että Matti oli se, joka veti teitä kuin pässiä narusta, niin miten sä suhteutat tämän?
Joo, siis kyllähän tämä oli kaikki tämmöiset, pois lukien kaikki väkivaltatilanteet, vankilat, tämmöiset näin. Niin homman nimi on se kumminkin, että Matti eli kulta-aikaansa juttupalkkioiden ja lööppien suhteen 2000-luvulla. 99 tuli Mervikuvio just silloin. Ja totta kai lehtikin ja ymmärsi sen, että nyt juttuja. Ja Matti ymmärsi sen, että hän on kuumaa kamaa, jolloin se hinnoitteli itseänsä myöskin aika korkealle.
Ja Matti oli aika tietoinen myöskin tästä. Mä muistan joskus, pyysin häntä sunnuntaibonussin ohjelmaan, niin sieltä tuli silloiselta managerilta, että Matti haluaa tulla ehdottomasti, mutta se maksaa tämän verran.
Joo, just joo.
Ja meillähän ei siis täällä ole koskaan maksettu mitään palkkiota kenellekään, niin mä olin silloin jo, että tämä ei varmaan niin kuin ole. Mutta Matti oli ainakin hyvin tietoinen tästä
asiasta. Oli, ja sitten hän aina sanokin kun munhan kautta tuli myöskin hyvin paljon, kun hänen vaihtoisiko puhelinnumerot niin kuin nopeammin, kuin Sonnara pysyi mukana. niin mun kautta tuli sitten niitä soittoja, että voit sä toivittaa Matille tämmöisen pyynnön, että tuleeko sä. Sitten mä sanoin, että joo, mutta ihan näin heti voin sanoa, että perse ei liiku muuta kuin tietysti summasta. Mutta kyllähän me suunniteltiin niitä juttuja. Sanotaan vaikka näin, että joskus tuli sillä tavalla, että oli vaikka 3 viikkoa oli ollut väliä. Ja ei oikein, niin kuin tiedätkö, viihdeuutisrintamalla tapahtunut mitään. Niin tämä asia, että totta kai mun sen aikaiset esimieheltä tuli, että hei, voisitko kehittää jotain, että saadaan taas niin kuin irtonumeromyyntiin niin kuin nousemaan. Ja, no silloin mä soitin Matille, että mikä siellä on tilanne ja mitäs tässä? Ja saatettiin vaikka joku tämmöinen, tiedätkö, että mä sanoin Matille, että nyt tarvittaisiin ensi viikolla sitten, että ilman muuta, mitäs me keksitään? Mä tuun sinne niin katsella ja menin Teivaalaan sitten ja sitten mietittiin siinä ja mun sitten, että tehdään vaikka tämmöinen Matti ja Mervin kesäretki. Se oliko huvittava. Ja mä oon katsoin sitten City Market, sitten lähdetään niin teltan. Sitten löytyi semmoinen, yhdestä kaupasta löytyi tämmöinen vanha sotilaspakki, hernekeittoa ja sitten onget. Ja mentiin Mervin, tietysti takapihalle lepikkoon, pistettiin teltta pystyyn ja oltiin mukamassa sitten niinku, hienot kuvasarjat, tietysti Matti ja Mervi oli jossain, tietysti niinku, ei nyt Kuusamon kupeessa, mutta jossain kaukana. Ja sitten mä mietin, että hei, mehän tarvitaan, mennään tuonne rantaviivalle, kuvataan sillä, että näytetään, että ollaan jossain, tiedätkö, niin kuin, että ei missään nimessä näy, että ollaan niiden pihalla. Niin me tarvitaan kalakin. Sitten mulla oli vähän kiire seuraava haastattelu. Mä hain tosi nopeasti sieltä sittarista taas, niin kalatiskeltä nappasin ensimmäisen ison vonkaleen. Sitten sinne niin, ja Matti odotti siellä onkin kädessä, ja ei muuta kuin kalakoukkuu ja vedä se tuolta yleensä. Sitten otettiin kuviin. No sitten tuli lehti, niin mä en yhtään huomannut, mutta mä sain hirveän ryöpyn, tiedätkö, niin kuin Suomen urheilukalastajat. Ei varmaan merillä nouse jumalauta merilohta tuolta Näsijärvestä. Mä vastaan, että mä olin ottanut merilohen siellä.
Miten ootteko ikinä puhuneet esimerkiksi toimituksessa silloin, kun olit aikoinaan Seiskassa töissä, että miten paljon Matin naamalla ja tarinalla on myyty sitä lehteä? Siitä on myyty aika monta numeroa.
on sitten puhuttu, mutta en mä mitään lukuja tiedä, mutta kaikki vaan mut voi ajatella, että varsin 2000-luvulla, niin se oli niin kuin, olihan se.
Miten nyt, kun Matti on poissa ja sitten on niin kuin isoja tämmöisiä nimiä lähtenyt tästä tämän maanpuoleisesta, niin miten sitten esimerkiksi tämmöiset paikataan, että etsitäänkö sitten joku seuraava tyyppi, joka voisi ehkä samalla lailla, vai miten esimerkiksi tuommoiset asiat keltaisen lehdistön kohdalla, että ylipäänsä miten näitä mietitään, vai tuleeko ne sattumalta, vai jossain vaiheessa tuntuu, että se oli aina Matti, no mun ekspuolisonikin oli aika usein siellä, sitten oli niin kuin, että tavallaan ne tietyt ihmiset ja hahmot, joita siellä on ollut vähän Maisa Torppaa, nyt kun se tilanne on taas vähän rauhoittunut, nyt siellä on sitten Sofia Belorfi, nyt kohta se tilanne laukee sieltä, niin että miten, tuleeko ne aina niin kuin sattumalta vai miten sieltä niin kuin nostetaan?
Osa tulee sattumalta ja kohujen kautta tietenkin nousee. Ja sitten on niin kuin just tuossa 2000-luvulla niin kuin tuli nämä kaikki idolsit ja nämä. Nämä oli herkullisia juttuja. Siis sieltähän nousi niin kuin just näitä varttijulkkiksia, mitä, että joku katsottu viihdeohjelma, niin sieltä sitten, sit kun joku vähän munaili tai temppuili, niin sieltä tuli. Kyllä ne yleensä on tullut, just niin kuin sanoit, tuossa luettelit, Pelorfit, Maisa Torpat, just tämä ihme sotku tässä Jari-Matin kanssa, ja perutaan häät ja hautapaikka ja autopaikka, miten se meni. Niin sekä että. Mutta mä muistan esimerkiksi semmoisen, mulla kävi niin kuin semmoinen, edesmenneen, hänkin oli ystäväni ennen kuin mä olin Seiskassa, niin Petteri Jussilan kanssa, niin mun kävi sillä tavalla, että mä itse asiassa ehdotin, Petteri oli semmoinen, että se halusi niin kuin millimetriä, tietenkin hänen bisneksiensä takia, ja se oli sen oikein Amerikan tyylinen, ja mä sitten rupesin esittelemään, tiedätkö niin kuin sen aikaiselle päätoimittajalle, että tässä olisi, ja sitten ne on aika tuntematon, ja ei oikein uskaltaako tämmöistä. Tämä on niin semmoisia tunteita herättävä kaveri, että kukaan ei jää kylmäksi. Että sitä joko vihataan tai sitä rakastetaan, että jompikumpi. Ja mä muistin silloin oltiin, että jos joku pikku tämmöinen juorupalsta, niin ei kun lähdetään isolla vaan. Ja Petterillekin, että nyt hommataan, eihän siis silloin mitään esimerkiksi kamaroita ja tuommoisia autoja ollut sellainen kaverilta. Ja mä sanoin, nyt Jumalan kautta Petteri, kuvataan, että sä oot niin kuin, ja kovas kunnos oli vielä podari. Ja oot kamaron päällä, kato siinä ja miljonääri, kato tällainen, vai ketoukka. Ja et rakennettiin, ja sehän löysit niin kuin 1000 miljoonaa volttia. Ja Petteristä tuli sitten aikamoinen.
Mutta miten tuommoiset jutut, kun rakennetaan, esimerkiksi tuossakin tilanteessa, kun Petteri ei vielä ollut miljonääri ja lähti nostamaan, niin eikö se ole aika riskaa peliä, että mitä sitten, jos tämä tyyppi ei pidäkään tätä roolia loppuun? Tai sitten, miten niin kuin siinä tilanteessa ja miten sä toimittajana, kun sä tiedät tasan tarkkaan, mikä se totuus on, ja sitten lähdet rakentamaan tämmöistä storya, niin eikö se ole aika semmoista niin kuin...
On, kyllä se täytyy, tiedätkö, niin kuin Petterin kanssa, niin ei sitä voinut lähteä niin kuin juttu kerralla tekemään. Että kyllä me mietittiin jo vuosi eteenpäin. Että me mietittiin jo, tiedätkö, niin kuin Petteri oli heti mukaan siinä, niin kuin voit kuvitella, kun mä kerron tämmöisen asian esimerkiksi, että hänellä ei ollut edes juttaa silloin vielä. Niin me tiedätkö, päivällisesti dinnerillä suunniteltiin jo, että missä me sitten esitetään se lapsi, jonka sinä tulet saamaan.
Se on aika...
Eiks niin?
Aika, joo.
Joo, että kyllä siinä täytyy niin kuin kaverinkin olla sitten mukana. Mutta Petteri rakasti sitä... Se oli mun mielestä kunnon semmoista American meininkiä, että isosti ja...
No tuleeko sulle itsellesi toimittajana mieleen siis semmoisia, kun sä oot kumminkin ystävystynyt näidenkin herrojen kanssa silloin aikana ja ollut hyväkin ystävä, niin tuliko missään kohtaa sulle itselle semmoisia, että okei, tästä mä en tee juttua tai nyt tätä juttua ei paineta lehteen? Tuliko tavallaan ikään kuin se ystävyys meni sen toimittajuuden edelle?
Tulihan niitä paljon. On niitä paljon, tiedätkö sellaisia semmoisia asioita, jotka... niin sanotusti vien itse hautaan. Mutta mä olin sellainen, tai olen nykyäänkin sellainen toimittaja, että mä pyrin niin kuin, kato mä en tehnyt semmoisia niin kuin ikinä, enkä vieläkään tee, että mä kyttään puskassa. Ja koska on hemmetin lyhyet jäljellä, mä tiedän, että niillä myydään lehteä paljon, mutta mä soitan mieluummin ja kysyn haastattelua ja silloinkin esimerkiksi on tapahtunut vaikeita asioita, niin mä soitan rehellisesti sinne, koska semmoinen puskaskyttääminen, se ei kanna pitkälle, että sit sä et saa enää ikinä, koska Suomi on pieni maa. Mutta kyllä oli paljon semmoisia asioita, niin kuin siinä mun luottotoimittajakirjassa, jota mä nyt on jatkanut ja siitä tulee äänikirja, niin siellä puhutaan muun muassa sellaisia asioita, että mä pelastin esimerkiksi Myllyllä Mikan parilta semmoiselta oikein. Tiedätkö, niin kun, jos ne olisi päässyt julkisuuteen, niin, olisi voinut käydä huonommin aikaisemmin kuin mitä kävi. Että kyllä mä niin kuin, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin semmoinen maalaistoimittaja, semmoinen, että mä loin mieluummin semmoisia suhteita, mitkä kestää pitempään, enkä polttanut siltoja, koska niin kuin sanoin, Suomi pieni maa ja yhdelläkin jutolla pystyt niin kuin polttamaan. Jos sä menit jonkun artistin nylväsemään, tiedätkö nylkemään tuossa jollain paljastusjutulla. Ja ajattelet, kun myöskin artistiporukat on aika pieni, niin, kyllä siellä sanaa kertaa, että älkää missään nimessä vastikko enää tuolle toimittajalle, kun se soittaa. Että, sen takia mä en lähtenyt niin kuin sille linjalle. Mutta kyllä on paljon semmoisia juttuja, mitä tapahtuu, just niin kuin tuossa sanoit, niin tuolla, vaikka tuossa kerroin just niin kuin Topin kanssa oltiin, siellä, niin siellä tapahtui aika paljon semmoisia asioita, hauskojakin, mitä mä tiedän, että ne olisi ollut ihan helvetimoisia herkkupaloja lehdessä, ja olisin voinut paukutella henskeleitä, että sainpas melkoisen jutun, mutta se meni kyllä edelleen se, että mä lupasin sitten tälle kohteelle, että en missään nimessä siitä kirjoita.
Yleensä kun puhutaan näistä lehdistä, niin ihmiset on, se jakaa aika lailla kahtia. Tuossa on semmoisia, jotka niin kuin sanoo, että missään nimessä en lue tuommoista roskaa, sitten on osa semmoisia, jotka niin kuin tuntuu, että kaikki jutut, mistä puhutaan, niin tulee just nimenomaan näistä lehdistä. Ja yleensä nämä lehden päätähdet, kuten sanot, niin on esimerkiksi just Mika Myllylä, joka on nyt jo edes mennyt, Topi Sorsakoski, joka on edes mennyt, Kari Tapio, joka on edes mennyt, Matti Nykänen, joka on edes mennyt. Sitten siellä on yksi Tukiainen siskoksista, joka on mennyt. Että tavallaan niin kuin kaikilla on vähän tämmöinen traaginen kohtalo. Miten sä niin kuin, kun sä oot siellä töissä ja sit sä oot myöskin siellä toisella puolella, niin onko suomalaisilla keskimäärin niin kuin entistä korkeampi vai matalampi tämmöinen niin kuin kaksinaismoralismi näiden asioiden suhteen? Että ikään kuin, niin kuin peitetään silmät, mutta silti halutaan katsoa, että miten tolle toisella menee. Että
on kyllä, oot ihan oikein siinä, että sen mä huomasin, on aina jotenkin huomannut ja se ei ole kiva niin kuin viihdetoimittajan kannalta se, että negatiivisuus myy enemmän kuin positiivisuus. Että tuolla menee huonommin kuin mulla. Tai sitten jos jollain on miljoonia ja se on tosiaan kovalla työllä ne tehnyt. Sitten kun sille tapahtuu jotain, tulee konkka tai joku paskamainen juttu, niin se myy sitten ja ollaan niin kuin jes. Että kyllä se just noin on, niin kuin sanoit, tämmöistä kaksinaismoralismia on, että juu, en varmaan lue. Ja silti tiedetään niin kuin helvetin tarkkaan, että missä mennään.
Miten sä luulet, miten tämä kehittyy, nimenomaan tämä maailma, niin kuin esimerkiksi Seiskakin ja Hymylehti ja kaikki tällaiset lehdet, jotka nyt enemmän ja enemmän sitten kehittyy ja julkaisee. Nyt kun some on niin vahvasti läsnä, että kaikki uutiset tulee nopeasti, niin mitä sä luulet esimerkiksi niin kuin tämmöisten julkaisujen kohdalla, niin jatkuuko tämä perinne? Vai alkaako se pikkuhiljaa hiipua? Että alkaako tulla niin paljon uutisia joka puolelta, että välttämättä kerran viikko ilmestyvä lehti ei olekaan aina se yksi iso juttu?
No ihan lopullisesti sitä kehitystä ei tiedä koskaan, mutta kyllähän niin kuin, jos lähdetään siitä liikkeelle, että kyllähän viihden maailma aina niin kuin ihmisiä kiinnostaa. Viihden maailma ja sitten viihdekohut, ne kiinnostaa ihmisiä, että alustat tulee ehkä muuttumaan, mutta kyllä se, meille tulee uusia julkiksia. Niin kuin sanoit tuossa ja niin kuin puhuttiin, että tulee uusia ohjelmia, tulee uusia tyyppejä, jotka nousee julkisuuteen sitten mokaan siellä ja taas saadaan nauraa. Ja meillä on taas niin kuin ihan uudet, tiedätkö, se viisikko siellä, koska niin kuin just jotkut tämmöiset niin kuin kansiaiheiset julkikset, niin nehän on Suomessa tosi, ei nyt ihan yhden käden sormissa, mutta ainakin kahden käden. Niin kuin tämmöisin, sanotaan, meillä puhutaan aina viidenlehdistössä, niin A-luokan. Kyllä nämä tulee säilymään, että naamat muuttuu, mutta niin kyllä se aihe säilyy.
Niin se kiinnostaa aina ihmisiä.
Mä heitän rinnalle tämmöisen lauseen, kun mä sanon, että naamat muuttuu, niin Mattihan sanoi mulle, kun se meni viidennen kerran naimisiin, vai kuudennen kerran. Mä oon ollut 3 kertaa bestmaninä. Niin tiedätkö, alttarilla se tuli hakemaan sormusta ihan hiljasta. Sitten niin kuin Matti siinä parit ottanut ja kuiskaa mulle, että mä annan sormuksen sille, niin Matti siinä kuiskaa mulle, että kuule, kyllä se niin härski on, että vaimot ne vaihtuu, mutta bestman pysyy. Ossi, tiedätkö, mä hirveän hepulimme sisään, mutta pudin kieleni.
Hei, luottotoimittajan koko tarina, se on ilmestynyt äänikirjana.
Ei, se tulee 7.4.
7.4. tulee. Joo. Tämä on siis semmoinen kaiken kattava paketti, jossa aika paljon nimenomaan sitä Matin ja teidän ystävyyssuhdetta ja teidän maailmaa avataan. Niin nyt tavallaan kun se kansi laitetaan kiinni, niin mitäs sitten sen jälkeen Kai Merilän elämässä tapahtuu? Koska varmasti aika iso muutenkin, siis on. Sekä niin kuin työn että ystävyyden puolella, niin aika iso aukko jäi Matin poismenon myötä.
Jäi, ja sen verran tähän tosiaan tähän äänikirjaan, että mulla tuli 2015, kun mä lähdin, tai rupesin kirjoittaa, kun mä lähdin Seiskasta, niin tämmöisen niin kuin työelämäkerrallisen. Eli siinähän se alkaa sieltä 92 vuodesta, mutta siellähän tulee myöskin tämä someroaika ja kaikki nämä jutut, mitä kerroin, että pyörin tanssipaikoilla, miten, niin kuin, miten minä toimittajana tulin semmoiseksi, kun mä olen. Sitten siellähän tulee kaikki storia, semmoisia, mitä tiedän, että sain luvan kertoa, Myllylät ja kaikki. Se on paljon muitakin ihmisiä, mutta totta kai päällimmäisenä Matti. Tosiaan mun viime marraskuussa otettiin yhteyttä tuolta Ruotsista, Suomi-agentti, tämmöiset Lind et K, se on tämmöinen Pohjoismaiden suurin äänikirjajulkaisija, niin itse asiassa mä olin jo tiedätkö, niin kuin pyyhkässyt sen, siinä oli kuukausia mennyt semmoista suruaikaa, ja mä olin niin kuin käsitellyt, mutta kun siinä tuli kaikkea, tiedätkö vielä, sitten mä ajattelin, kun ne erotti, että he halusivat julkaista tämän kirjan, mä olin ensin, että taasko siihen, ja no, mä ajattelin, että mitä siinä, että antaa mennä, että mitä te mulle soittelette, että annakaa sopimuspaperin, niin pistää nimet alle. Sitten mä rupesin miettimään tosiaan sitä, että hetkinen, hei, se loppuu 2016, se kirja, miten paljon siinä on tapahtunut tämän Mäkisankarin poismenon lisäksi. Sitten mä ajattelin, mä soitin sitten parin päivän päästä, mä ajattelin, että tehdään sillä tavalla, että jos mä saan kirjoittaa nämä niin kuin lopun siihen saagaan, vähän niin kuin katsoa, että siihen loppuun, niin totta, sitten ilman muuta kirjoita pois. Mä kirjoitin siihen semmoinen niin kuin 70 kirjan sivua tuli lisää sillä ja syvensin sitä ja ihan, tiedätkö, niin kuin rehdisti kerroin sen että miten kovia riitoja mulla oli Matin kanssa siinä lopussa ja mitä kaikkea siellä tapahtui, tämä käsittämätön hautajaisepisodi, kun mulle eräs sieltä ilmoitti, että et saa tulla ja kaikkea tämmöistä ja mä ajattelin, että kun mä saan sen kirjoittaa, että mä saan sitten sen pisteen. Muuten mä olisin jäänyt miettimään, tiiäksä, että kun se päättyy muistaakseni kirjoitankin sillä, että kas puhelimen soi, Mattihan se siellä taas. Niin mä sitten eihän se voi noin päättyä. Ja kirjoitin sen saagan loppuun ja mä kirjoitin sillä, että mä sain sen tammikuun puolisvälis niin kuin sen pisteen. Niin sit niin kuin rupesi helpottaa, tiiäksä, että nyt se on siinä. Että nyt en niin kuin... Se on siinä nyt. Ja sitten itsekin sillä lailla rupesi jo käymään, tiedätkö, läpi sitä 17 vuotta. Aika, kumminkin meillä oli aika merkillinen ja ainutlaatuinen, kun siinä oli niinku just tämä työ kautta sitten ystävyys. Mitä aina ihmiset on ihmetellyt, miten tätä, että onko se vienyt pistoolillista. Että suurin piirtein, niin kuin, että nyt tehdään juttu. Vaikka me ollaan tuo naurittu joskus partaamme, vaikka ei partaa olekaan niin kuin sulle. Niin naurattu partaamme, että mitäs me nyt keksittäisiin.
7.4. se ilmestyy sitten luottotoimittaja koko tarina.
Joo, se tulee noihin Suomen kaikkiin mahdollisiin äänikirjakanaviin.
Hei, me on pakko lopetella. Olisi ollut mielenkiintoista jatkaa keskustelua, mutta varmasti kaikki, mitä sieltä nyt löytyy sieltä äänikirjan kautta, niin se on mielenkiintoista kuunneltavaa ja sieltä löytyy varmasti paljon sellaisia asioita, mitä me ei tässä edes kerätty käymään läpi. Kaitsu, kiva, kun sä kävit ja pelkkää hyvää.
Joo, samoin kiitos paljon. Oli tosi makeat käydä ja...
Kiitos, kun tulit.
EU-vaalit lähestyvät. Radionovan puheenaiheessa selvitellään, mitä meihin kaikkiin vaikuttavia EU-asioita on vireillä, mihin EU-parlamenttiin valitut edustajat pääsevät vaikuttamaan ja mitä ne EU-termit oikein tarkoittavat. Tule mukaan taajuudelle kuulemaan, miksi sinun äänelläsi on merkitystä tulevissa vaaleissa. Radionova ja Euroopan parlamentti. EU-vaalit. Käytä ääntäsi. Tai muut päättävät puolestasi.
Me Blue Step -pankilla näemme elämäntilanteesi mahdollisuutena, emme ongelmana. Meillä voit todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.